Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Kompli fuq Campus FM din is-sensiela antoloġija ta' stejjer mibdula f'Reċtar Radjofoniku għal żewġ il-ħna.
Għal din is-sensiela sajfija, aktar milli se nieħdu rakkont wieħed li jibdew jispiċċa tul skeda, se nieħdu diversi stejjer, għalkemm mhux qed neskludu stejjer ftit twal li jkollhom bżonn aktar minn programm wieħed biex niżvolġuhom.
Tip tal-istorja tkompli.
Il-mitoloġija, il-bibja, stejjer folkloristiċi. Stejjer oriġinali xi fiċer fuq avveniment importanti se jsawru din is-sensiela li se tagħti wkoll importanza lill-element mużikali għax il-mużika ma sservinix biss bħala sfond tu passaġġ jew iddaħħalna fl-ambjent imma fuq kollox irriduha ssir karattru.
Semmejna l-mitoloġija u minn hemm se nisselfu n-nebħu l-qafas tal-ewwel rakkont. L-istorja tal-prinċipessa Ewropa li tat l-isem lill-kontinent tagħha u kif ħatafa Zeus biex jagħmilha l-maħbuba Martu għax dawn l-allat m'għandhomx kwiet. Kollox u tagħhom imqar prinċipessa ħellwa titlieb fl-eliq ma' sħaba u għad-del tas-siġar taċ-ċedru jew qrib il-Baħar Mediterran.
Emmu Zeus tal-Griegi l-alla tal-allat maħax pjaċir. U faqqanna waħda mis-sajjetti tiegħu biex jurina li minkejja li tlajna fil-qamar, ivvintajna l-mobile u l-computer, għadu jaħseb li d-dinja għadha tiegħu u ma jistax jifhem kif id-dinja antika inqdid bih u sħabu biex tfisser dak li xjentifikament ma kienx taf tfisser.
L-isem Ewropa u Feniċju u għalhekk Semitiku rridu ma rridux, speċjalment dawk l-Ewropisti daqsxejn imnieħrhom imxammar. Ħalam la Griega minn Juris li tfisser wiesa u Ops għalhekk witch wiesa u għalhekk alluzjoni għal qamar. Fil-belt ta' Sidon kienu jqimu lill-Astarte bħala Alla Qamar. L-Alla Qamar kellha t-tempji tagħha u artijiet imsemmija għalihom fosthom il-Libja.
Dikki l-etimoloġija aċċettata minn ħafna studjużi għalkemm l-istudjuż Robert Graves fil-kotba tiegħu The Greek Myths jgħid li jista' jagħti l-każ li il-kelma Ewropa mhix ġejja minn Ewrope, jiġifieri witch wiesa, imma minn Ewrope, post tajjeb għas-siġra taż-żavżava. Oħrajn jgħidu li ġejja mis-Semitiku Ereb il-Punent. Ewropew kemm aħna Ewropej, xi ħaġa Semitika hemm f'din l-Ewropa barra aħna l-Maltin għal inqas fl-Unjoni Ewropea.
U fatt li Ewropa kienet mara magħrufa, tant li fi frammend ta' ktieb li nstab f'belt Eġizzjana llum meqruda u li tat ħafna siltiet minn manuskritti fosthom anke nsara, Ewropa tissemma fost in-nisa magħrufa ta' żmienha.
Tissemma bħala isem ta' kontinent l-ewwel darba minn Omeru fl-innu tiegħu lill-Apollo. Jgħid li qed jaslu nies mill-bogħod sa' sitra minn Ewropa u mill-żejjer maħsula mill-mewġ biex jagħtu qima lit-tempju.
L-istorja ta' Ewropa tissemma prinċipalment fil-versi ta' Ovidju fil-ktieb tiegħu Metamorfosi, eżattament fit-tieni u fil-bidu tat-tielet ktieb. Mil-kitba ta' Ovidju sirna nafu l-fuq minn mitej storja mitoloġika li kieku kienu jintilfu jew kien ikollna biss ħiel tagħhom.
Aħna U saneħdu l-libertà, għalkemm naturalment b'rispett li jixraq lill-kitba tal-antiki, li din l-istorja sandawruha fi storja kif ngħidu aħna mill-Maltin tal-fatt, u allura fil-vers ta' tminja. L-istim nebbieċi sarkastiku u umoristiku u f'waqtiet allegoriku u mod ieħor kif dawn il-ħrejjef nagħtuhom dimensjoni ġdida li għalkemm ma nistgħux naċċettawhom tal-ikwale bħala verità, imma huma mod kif l-antiki kunu jfissru dak illi ma kunux jifhmu. Abduktio et stuprum Europae.
Ovvero sia?
Il-ħtief u l-istupru ta' Europa.
Principessa Sbeha u Samra, wil sultan kbir tal-Fenicja, ismu Agenor Imkabbar. Kull jum kienet tilab ħinja. Ma tfajliet tampara mdaqsa mill-belt tira ħdejn il-bahar. Ta' Sidun il-prinċipessa kienet ġawra il-lissaħħar. U fil-fatt, saħret lil-Zeus, illi nisa kellu brimja, kemallatu konkubini u tfajlit ta' din id-dinja. Imma xejn ma kien ixebbaw, l-istas ħieħa ta' avventuri. U jekk jitfajneħ fuq waħda, saħtu magħha żgur li juri. U hekk ġara, wara nasa u xarba nektar tal-allat, tmattar waħda u ttewweb skont il-għas ta' dawn l-allat. Mill-quċċata tal-muntanja fejn kien jammar ta' sid kbir, tefa' ħarstu, jara x'jisloħ, x'bejba ġdida għad kabbir. U fislem aħ lill-Ewropa, tilab ħelwa daqs ir-riħ, ħafif libsa koxox barra, u kull sider għajma x'fih. U ġennen Zeus l-imqareb, rida għalih u minnu fih. Bata l-ibnu, b'heffamoni li Merkurju kien semmih. Bil-kem kellu ħin jistejqer, dan Merkurju għadu jasal, minn missjoni f'din id-dinja, tilgħu nieżel qisu satal.
Isma ibni u lemmes bħali. Għaxi tfajla nebbixija f'Sidun tilab isa warda li la rrit. Irrida lija. Immartik il-lommok għaxa jura da sqattusa. Marridix li s-sir tafbija għax tumillu iġ taqrusa. Isma dan il-pjalli għandi. Mela, inżel fl-art umana, peffa kbira aktar mir-riħ, mexxi merħla, bit setala. Mill-oljiet u li uħodor intwassalhom ħdejn il-bahar. Fart mil-van fej majja ommok f'belt Sidun kulħadd jiftaħar. U s-saqsix x'se nagħmel jiena, jien missierek, ħalla tiegħek, inti obdi, li amartlek, u missierek u miegħek.
Ben obda għalkemm ħaseb, żgur se jagħmel avventura, iżda laqqas ħiel ma kellux kienet sew tal-imasura. Mija jaħseb, mija jfaqqas, dan Zeus li m'għandux sabar, għax huwa alla kollox jista, u dal-pjan ġo moħħu ġabar. Biddel sortu f'barrija abjad. Mansu ħelu, għalkemm kabbari, u inti jesma' dil-merħla, daqs ħaruf rife settari. Ont maqut b'sura godlija, lanqra mlaħma imdendla sewwa, u kull qarni leqda sġawar ta' ħsuriet ta' mingħajr dnewwa. ħatres għalajn it-tfajla. Fil-lob sew, għada medija, maħandijes biex ajneja, fuqja għaw bladju fija. Ma jtissawwa li għall-ewwel din isbejħa prinċipessa, bħali dexet tara barri, ħedej għajpoġġi kważi messa. Imma mbagħad, it-tfajla Ewropa, grazzja ħadet ma dal-barri, daqs ħaruf twajjeb u ħelu, ma ridiex li lilu d-barri. Ħdejjem tett, u hija rasu fisser ħila ż-żiegħel biha, u tmellislu daru qawwi tiggustah qed joxa fiha. Ftit ħaxix jew fjuri mfewħa bdiet taqtalu, u hu bil-sienu qibu sida ħajra d-dilha għax kien għadu m'għawrix sninu. U wer ħilu jiġri lebbet qisu tifel fil-merat, imbagħad nifsu jerġa' jieħu jistrih dejha għal sigħat. Kien nadif u jfuh il-barri. Riħa fuq ta' zafran, għax għalkemm ħasuret bima baqa' Alla u Setan. U jitmelsu, tmelsu, tmelsu, u joħlom, 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 u jixxenq ħa jaħtafa, u jaħkima b'qawwa jobrom. Il-waqt wasal. Sidina tirkeb fuqu. Hija kamlet, pass meqjus, beda jbennina. Imbagħad ħarsa kellu f'wiċċu ta' rebbieħ ta' Sultan Alla. Imbagħad lebbet lejn il-baħar. Kellu pjan li ma kienx falla. Jisu ġifen il-mewċ jofro, beda sejjer lejn ix-xefa, jek ix-bejba mwerwra mbezza, illi lila issa sera. Rat l-artaħħa tiċkin dejjem, u ix-xefa qatma joqrob, bkietu talbet ħnina jkollu, kburi feraq u jitokrob. Ziffa milħa tajret ħwejġa, jisom luħ bejn artu sema, ziffa mnikta ġarred bikja, izda lila ħatma sema. Fl-aħħar waslu fl-Ars ta' Kreta, Art l-Allat u Art tas-Seħer. U l-barr inbidel f'Żewġ u ddimwiċċa għal Deher.
Fajla samra b'ġilda fina fuq bħall-baħar żebbuġija. Sroqt li qalbi xewqt f'nejtli nar jaħraqni ġewwa fija. Nisa kelli, nisa għandi, nisa jkolli għax jien Alla. Imma lili għax ġennenni rittek taqqa dilqaw salla.
Kont kontenta fart sidun, prinċipessa wisq maħbuba. Inti ġejt ħtafni u minarti, nisi jaħsbu li maħruba. Issa Żewġ beda jitlalu. Ma ridx jaħli żmien fil-klem, għax...
L-għandu jisir ħajsir mill-ewwel, san iżbroffa b'raħel ġim.
Kif għalhekk mal-ħaxix midda, u f'kemm trozzalib, insomma dak iż-żmien ma kienx sar moda, ma felaħx aktar iżomma. Kien prekoċi dan għad Żewġ, Latin lover bil-ftaħir, tieħ jiftaħar kemm kien tajjeb u jissaġera bil-kbir. Imma widdeb lill-Ewropa li rat-rat. Ma t-nissex klem?
Sanħalik għax martiħera, sattillif li dan islim. Tejt fej mar, għax ħriġ bil-ħġra. Skuza nsib, nejdila kelli la urġenti, konvenzjoni, u ma stajx li la infalli.
U biex ħalqa zgurja l-ila, ta' regal li jon għazejjen, ġizirana ta' depani, Deni abess għal-wilt l-irġejja. Għamlet f'qalba tfajl Ewropa, għax ħassita it-traduta, u mhux hekk ħolmot l-imħabba, qisha broxxka mantenuta. Qalbel tagħha kienet tokrob, delli ċedru imfewwa ħriedet, fuq ir-ramel tilab ħafja u mal-mewġ xtaqet li tfisdet. Ħasset wisq nuqqas mis-sira, għalkemm ibes u ftit żorr, fejn hu mħuta irġiel qalbina, il-memorja f'qalba ġġorr. Tana kollu xorta tqalet, darba tnejn u anki tlieta. Għaliex Zeus sabal qalbu, iġri u ġerri jagħmel ftita. Sadattant missiera ordna li l-ulidu il-bintu jisibu. Fenix għal-punent tal-ila u l-puniċi jismu jġibu. Imbagħad mar mill-ġdid lej Kanan li semmija il-Fenicja, wellet tifel il-ġmil tiegħu u li l-loħtu fis-sinsija. Hu tal-oħra Fineus Cilix tassu sbaħru kisbu art. Ma ħasbux fl-imsejkna oħtom li sfat qisha xi skart. Kadmus kieku qabad triqtu lejn il-Greċja forsi jsiba, iżda fdel fi sema leħen biex li l-loħtu fis-sinsija. U minn flok jakkwista baqra u fej tieħdu jimxi magħha. Meta tgħija dina tmut u jibni belt fuq il-fdal tagħha. Kemm iġġielet kemm issarat, sakemm bena belt marufa? Tebes, belt ta' ġid l-allat u nesija lill-maħtufa. Nista siddun b'kewa, għax kien fija għaxqa tfajla, u ċanfaqqa għamar mimli, ekkim laqma, ekk nistħajla. Bnewla tempju fġieħa starte, u daqs alla ta' waqima, għax Ewropa tfajla rżina, għax Ewropa fija stima. Murejdilhom lill-Griegi, lill-Ewropa ħatfu u meku, kieku żgur jagħmlu xi waħda, u lill-Greċja mhux sejbirku. U miskin Ewropa mnikta, ma kienx waqt li Grieg kasbara, għax biex taqgħod Zeus bidilha meta nqeda fiswa r-raba.
Il-morali tal-leġenda ibis waħda l-aktar ċara. Taf dawqa dil-min bħal Zeus jiġi fuqek bl-akbar ħrara. Hemm rigali aħjar minnhom kont tattaxxa jew miżata. Hemm ħlewwiet li jinżlu morri daqs il-flus tal-mantenuta. Ma nbabsux l-Ewropa tagħna kif għamlilha Zeus l-imqareb. Se nġibuha lampa stampa mal-ġbejniet nitilfu l-qaleb. Ma nbabsux li żbejħ Ewropa kif zeblaħa Zeus il-ħali, fajl arżina, ferriħija, s-saġaba, wiċċilali. Zew, fisem il-Griegi, ħalih, għax kxifneħ beraħ, kien xi darba wisq setani, issa tilef anki s-setaħ.
Ftit mitoloġija u ftit analoġija, nitfa' sarkażmu u naqra umorizmu, wasalna fit-tmiem ta' dil-lanja tal-fatt bl-isem ta'
Abduktio et stuprum Europe.
Ovvero sija
il-ħtif u l-istupru ta' Europa.
Kidba ta' George Peresso.
O video.
Prezentazzjoni u produzzjoni George Peresso.
Sarejn Boħaġar Buġeja għal Campus FM. Thank you.